Gepler Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 6-njy ýanwary hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozun täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýetirýärin. Birleşik Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry iş başyna geçen Trumpyň administrasiýasyny Iran bilen ýadro ulaşmasyna depir ýetirip biljek hereketlerden saklanmagy çağırdy. Kerry ulaşmasynyň Tehrany ýadro ýaragyny öndürmäge tehniki taýdan ukypsa saklap, dünýäni has goraglu edip biljekdigini bellädi. Saýlanan prezident Donald Trump ulaşmasyny tanqyd edip, onuň Irana ören köp zat berýänligini aýdypdy we onuň el çekmegi teklip edipdi. Trump'ın ne mene taylap alacağını hiç kim öngünden aydıp bilmeyer, deyip John Kerry 5. yanvar deden çıkışında ılalaşığın geçen yılda bağlaşılmağından öng, Birleşen Ştatların öngünde yadro yaraqlı İran ya da yakın günde oradaki konflikt meselelerinde saylama için üren yervet mümkinçiliklerin golanlığını aydıp deyim. Ilalaşık İran'ın yadro programmasını çeklendirmeğini ve yurda karşı halkara sankçalarının yatırılmağını talep eder. Kerry hedirki vaxta Tehran'da 300 kilogram baylaştırılan seri iştenin bardığını, ozul busanın 12 mingden ibarat bolanlygyny, Iranyň baýlaşdyrylan uran zapaslaryny 98% azaldyp, urany baýlaşdyrmak üçin gurallaryň sentrifugalaryň sanynyň 3/2 bölegini azaldanlygyny bildirdi. Ortiýetiň harbiýlerini Siriýadaky goşunlaryny çykaryp başlanlygyny Ortiýetiň baş ştabynyň başlygyna salgylanyp media serişdeleri habar berýärler. Ortiýetiň ýaraqly güýçleriniň baş ýolbaşçysy prezident Vladimir Putiniň kararyna görä Ortiýetiň gorunmak ministrligi Siriýadaky goşunyny çäklendirip başlady diýip 6-njy ýanwarda Ortiýetiň täzelikler agentlikleri general Valeri Gerasimowy citirlediler. Gerasimowyň Ortiýetiň admiral Kuznetsov adyndaky uçar göterüji gämisiniň ýolbaşçylygynda Orta Ýer deňizinde hereket diýen harby flotunyň ilkinji bolup Siriýadan Edina dolanjagyny aýdanlygy habar berilýär. Putiniň dekabrda aýtmagyna görä Orsiýanyň Siriýadaky goşunynyň sanynyň çäklendirilmegi Moskwanyň we Ankaranyň araçylygynda gelinen ok atyşygy besetmek baradaky şertnamanyň şertlerine laýyklykda amala aşyrylar. Türkmenistanyň Merkezi Saýlaw Komiteti 2017-nji ýylyň 10-njy fevralynda prezidentlik saýlawlaryny geçirmek üçin 2582 sany saýlaw nukudyny döretdi diýilip Türkmen Metbuatynda habar berildi. Resmi maglumata görä 39 sany saýlaw nukudy Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçehanalarynda döredilýär. 26-njy dekabrda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dagaş etmek üçin resmi hatawalynan 9 kandidatyň sanawy düzüldi. Şu ýerdek prezidentlik saýlawlaryna ilkinji ýerdek 3 sany siyasi partiyanın dalaşkarları katnaşarlar. Yurdun hekimet başındaki demokratik partiyasından kandidat hükmünde yurdun hedirki devlet baştutanı Gurvan Gulu Berdi Muhammedov prezident vezipesine 3-cü edek dalaş eder. Türkmenistan'ın 2016-cı yılda kabul edilen tiyade konstitusiyasına göre prezident 7 yıllık möhlet bilen saylanýar. Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Biden saýlanan prezident Donald Trumpa Kemal gelmegi maslahat berdi we onuň ýurdun aňtaw gullukları barada eden ýaňsyly çykyşyny ýazgyrdy. Bidenin bu çykyşy Trumpyň 6-njy ýanwarda aňtaw resmiýetleriniň Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryny täsir etmek üçin çamala asyrylan kiber kampaniýa Ortiýetiň guman edilýän gatnaşygy barada berjek hatawatynyň planlaşdyrylan wagtyna gabat geldi. Trump şeýle çaklamalary ret etdi. Birleşen Ştatlaryň aňtaw jemgyýeti Ortiýetiň hökümetini Birleşen Ştatlaryň saýlaw prosesine täsir etmek boýunça kampaniýany geçirmäge görkezme bermekde köpçülükleýin aýpladyp we Ortiýetiň Donald Trumpyň saýlanmagyny goldamak boýunça tagalla edenligi baradaky çaklamalary öňe sürdi. Ortiýet we Trump şeýle çaklamalary esassyz diýip ret etdiler. Türkmenistanda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň simwol nyşany kesgitlendi. Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň maslahatynda 2017-nji ýylyň 15-nji we 24-nji sentýabr aralygynda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlarynyň simwol nyşanlarynyň görünüşiniň tasdiklananlygy habar berildi. Media maglumatlarynda oýunlaryň nyşanynyň türkmen milli eşigine giýinen alawa aýtlarynyň boljakdygy aýdylýar. Ýapyk çaýlarda we söwüş sungaty boýunça Aziýa oýunlary Türkmenistanda geçiriljek iň ýokary derejeli sport ýarışydyr. Oňa dünýäniň 60-dan gowrak ýurdunyň sportmenleriniň gatnaşjakdygy aýdylýar. Türkmenistan Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çäginde bir näçe täze dehkany şolsanda bahaty 5 milliard amerikan dollaryna barabar Olimpik şäherçesini gurdy. 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň simwolynyň taslamalary 2014-nji ýylda Aşgabatda geçirilen Fergide köpçülige hüdürlenipdi. Şonda baş simwol hökmünde türkmen atynyň şekli köpçülige görkezilipdi.